SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Future Site ครับรายการที่เราจะคุยกันถึงเรื่องเทรนด์ Weak Signal นะครับที่อยู่ในทุกๆอินดัสทรีเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยนะครับทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สามารถนำเทรนด์ไปคิดวางแผนอนาคตเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้นะครับโดยรายการนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลหรือดร.ไก่นะครับจะเป็นโฮสต์นะครับที่จะนำเอาเทรนด์มาเล่าให้ทุกท่านฟังผมขอแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะครับในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับทุกท่านอาจจะงงกับคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วคณะบริหารธุรกิจเนี่ยมันก็คือคณะบริหารธุรกิจโดยทั่วไปนี่แหละครับหรือว่าในบางมหาวิทยาลัยก็จะเรียกว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับก็เป็นคณะเดียวกันนะฮะแต่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เองหรือมศวเนี่ยก็ต้องการที่จะตั้งชื่อคณะให้มันดูเทรนดี้นะครับหรือดูทันสมัยแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องเทรนด์มาแล้วว่าตอนเนี้ยเทรนด์ของคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กำลังมาแรงดังนั้นเนี่ยเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับคณะบริหารก็เลยเพิ่มคำว่าเพื่อสังคมเข้าไปนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมนะครับโอเคครับนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยผมก็ทำงานคอนซัลท์นะครับคือเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้าน management แล้วก็ strategy นะครับให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงเป็นผู้ฝึกอบรมนะครับหรือเรียกว่าเทรนเนอร์นั่นเองนะครับก็สอนเรื่องธุรกิจนี่แหละครับให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นกันนะครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าทำไมเรื่องเทรนถึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงต้องมาเป็นโฮสต์รายการนี้ด้วยนะครับเทรนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็สำคัญเพราะจริงๆแล้วเทรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องที่ nice to know นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการรู้เทรนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อยากรู้แค่นั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่ไม่ตกยุคไม่ตกสมัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเทรนด์เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปคิดนะครับวางแผนมองซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อประมาณต้นปีนะครับหรืออาจจะก่อนต้นปีคือปลายปี2019เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยเริ่มต้นที่จะมีการพูดถึงบ้างแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นมันมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่คนเริ่มพูดกันนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากหรือมันยังไม่ได้เป็นเทรนด์ใหญ่หรือเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากมายนะครับทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วเราได้คิดถึงเรื่องไวรัสโควิดเราได้หยิบมันมาพิจารณานะครับนำมันมาคิดนำมันมาต่อยอดนำมันมาวางแผนมันจะเป็นยังไงกับธุรกิจเราครับธุรกิจของเราก็คงจะสามารถที่จะเตรียมตัวนะครับแล้วก็มี awareness และก็ดีลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญของการติดตามเทรนด์ติดตาม weak signal เนี่ยมันจึงมีประโยชน์มากกว่าคำว่า nice to know นะครับถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะอธิบายนิดนึงว่าไอ้คำว่าเทรนด์กับคำว่า weak signal มันหมายถึงอะไรนะครับเทรนด์เนี่ยมันหมายถึงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในองค์กรนะครับในคอมมูนิตี้นะครับในสังคมของท่านนะครับในประเทศของท่านหรือแม้กระทั่งในที่ต่างๆทั่วโลกแต่สิ่งที่จะเป็นเทรนด์ได้จะต้องเป็นสิ่งที่มีทิศทางครับและมีความชัดเจนนะครับอะไรก็ตามที่มันมีทิศทางและมีความชัดเจนเราเรียกว่าเทรนด์และเมื่อเทรนด์ที่มีทิศทางและมีความชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั้งโลกพูดถึงนะครับอย่างต่อเนื่องเราอาจจะเรียกมันว่าเมกะเทรนด์ก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากกว่าคำว่าเทรนด์นะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมเล่าอีกคำหนึ่งว่าคำว่า weak signal นะครับผมอยากจะบอกว่าคำนี้เป็นคำที่เรียกว่ามีบทบาทมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการคิดในเชิงกลยุทธ์เพราะ weak signal เนี่ยมันหมายถึงสัญญาณอ่อนๆครับหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้น ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มและมีโอกาสที่จะพัฒนาหรือก่อตัวขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ๆในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพยายามติดตามถึง Weak Signal หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะการเข้าใจถึง Weak Signal ได้ดีและเร็วกว่าคนอื่นจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับและการมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆได้เร็วกว่าคนอื่นนี่แหละครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวหรือ response ต่ออนาคตได้ดีกว่าคนอื่นเช่นกันนะครับถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับเทรนด์กับ weak signal เนี่ยยังมีประโยชน์อื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามักจะกำหนดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยมาจาก aspiration ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักนะครับในการกำหนดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ในปัจจุบันนะครับเพราะวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ควรมาจาก aspiration ครับหรือไม่ได้ควรมาจากความอยากเป็นของผู้บริหารแต่วิชั่นที่ดีควรเกิดจากการมองเทรนด์หรือการมองอนาคตว่าน่าจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อที่เราจะได้วางแผนวางวิชั่นแล้วก็กำหนดแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับทุกท่านคงอาจจะเคยได้ยินบริษัทหนึ่งนะครับชื่อบริษัทว่า Blockbuster บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้เช่าสมัยก่อนเลยให้เช่าวิดีโอแล้วก็พัฒนาเป็นมาให้เช่า VCD แล้วสุดท้ายก็มาให้เช่า DVD นะครับบริษัท Blockbuster นี่ดังมากในสหรัฐอเมริกานะครับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับวิชั่นของผู้บริหารในสมัยอดีตเนี่ยนะครับคือเขาต้องการที่จะเป็นผู้ให้เช่านะครับ DVD หรือความบันเทิงนะครับรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็มองวิชั่นว่ามันน่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นแต่ผลปรากฏครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับ Blockbuster ถูก disrupt หรือถูกเข้ามาแทนที่ด้วยธุรกิจอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับแทบจะไม่มีบ้านไหนแล้วครับที่มา เปิดต้องบอกว่าเปิดวิดีโอนี่คงไม่มีแล้วนะครับเปิด DVD เนี่ยอาจจะยังพอมีบ้างหรือไปซื้อ VCD เนี่ยอาจจะพอมีบ้างแต่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เอาแล้วก็ล้าหลังมากแล้วเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีหรือธุรกิจอื่นเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะธุรกิจที่เรียกว่าสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับณวันนั้นเนี่ย Blockbuster เนี่ยเขาขาดการมองเรื่องเทรนด์ไปนะครับเพราะถ้าเขาสามารถมองเทรนด์ได้ดีมองการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีแล้วนำเอามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองเนี่ย Blockbuster คงไม่ถูก disrupt อย่างนี้เพราะเขาจะต้องทราบหรือพอเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันน่าจะมีธุรกิจอะไรบางอย่างเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทนที่การดำเนินธุรกิจของเขาได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าการมองเทรนด์นะครับจะช่วยทำให้ท่านเห็นอนาคตได้ดีขึ้นแล้วการเห็นอนาคตนั่นแหละครับจะช่วยทำให้ท่านสามารถมากำหนดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ได้ดีขึ้นนะครับและเมื่อท่านมองเห็นเทรนด์มันก็จะช่วยให้ท่านมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจรวมถึงเห็น challenge เห็นความท้าทายนะครับซึ่งไอ้ opportunity หรือ challenge พวกเนี้ยท่านสามารถนำมาต่อยอดในการทำ strategic response หรือการวางแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดีขึ้นตามมาด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงครับว่าบริษัทใหญ่ๆระดับโลกที่ success หรือประสบความสำเร็จมากๆในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัท Amazon บริษัท Google หรือบริษัท Facebook เนี่ยเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จมาจากโชคนะครับแต่เขาสำเร็จมาจากการวางแผนอนาคตครับซึ่งการวางแผนอนาคตที่จะ success ได้ต้องมาจากการมองเห็นเทรนด์และ weak signal นะครับก่อนคนอื่นนะครับเขานำเอาเทรนด์หรือ weak signal เนี่ยมาทำกลยุทธ์ครับซึ่งเราเรียกว่าการทำ strategic foresight นะครับการทำ strategic foresight เนี่ยช่วยทำให้บริษัทระดับโลกพวกนั้นน่ะสามารถมองเห็นอนาคตได้ดีและก็แม่นยำกว่าคนอื่นทำให้เขาสามารถเอาตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ก่อนคนอื่นนะครับทำให้เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนะครับคำถามก็คือแล้วไอ้เทรนด์ที่มันมาช่วยทำ strategic foresight เนี่ยมันมีประโยชน์กับภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะหน่วยงานภาครัฐเองก็สามารถนำเอาเทรนด์หรือ weak signal พวกนี้ มาใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าร่วมคอนเฟรนซ์หรือสัมมนาเรื่องเทรนด์เรื่องฟิวเจอร์หรือเรื่องฟอร์ไซต์เนี่ยในสหรัฐอเมริกาหลายครั้งนะครับและทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมได้พบกับต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนจำนวนมากรวมถึงข้าราชการระดับสูงนะครับที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมนะฮะทำงานให้กับเพนทากอนในสหรัฐอเมริกานะครับข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศนะครับทำงานเป็นนักการทูตของประเทศแคนาดานะครับเจอกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับที่เป็นระดับเรียกว่าในพันแล้วนะครับมีการได้เข้ามาร่วมประชุมหรือสัมมนาเรื่องฟิวเจอร์เรื่องเทรนด์แล้วก็เรื่องฟอร์ไซด์ด้วยนะครับเพราะกลุ่มคนพวกนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเขาเขาบอกว่าอนาคตมันไม่ได้แค่จำเป็นกับธุรกิจอย่างเดียวนะแต่ในภาคของรัฐเองก็จำเป็นที่จะต้องรู้และวางแผนเช่นเดียวกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะปรับนโยบายให้มันเป็นเหมาะสมนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงจำเป็นครับที่ต้องไปเรียนรู้เรื่องเทรนด์นะครับเรื่องวิกซิกเนลรวมถึงสามารถเอาไปใช้ทำ strategic foresight นะครับเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยในรายการ The Future Sight นะครับเราจะมาคุยกันทั้งเรื่องเทรนด์นะครับเรื่อง weak signal เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างบริษัทหรือองค์กรนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเทรนด์หรือ weak signal นั้นๆ นะครับในระดับโลกนะครับในระดับประเทศนะครับรวมถึงจะยกตัวอย่าง case study นะฮะเรื่องการนำเทรนด์นั้นมาใช้ประโยชน์นะฮะรวมถึง implication นะครับแล้วก็ impact หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหรือบริษัทในประเทศไทยด้วยนะครับว่าเทรนด์หรือ weak signal ตัวนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออินดัสทรีไหนบ้างนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเรื่องเทรนด์ที่เราจะคุยกันในรายการเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสไปเพียงแค่เรื่องเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นเทรนด์ในทุกแง่มุมนะครับซึ่งถามว่าแง่มุมไหนบ้างเนี่ยผมคงต้องอ้างถึงโมเดลหนึ่งที่คุยกันหรือพูดถึงใน Business School ทั่วโลกนะครับโมเดลตัวนี้เราเรียกว่า Steep Model นะครับ Steep Model เนี่ยประกอบไปด้วย S นะครับคือ Social and Culture นะครับ T คือ Technology E ตัวแรกคือ Economic นะครับ E ตัวที่2คือ Environment แล้วก็ P หมายถึง Political กับ Legal นะครับสรุปง่ายๆก็คือเทรนด์ที่ผมจะเล่าเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆแง่มุมในสตีฟเกี่ยวข้องทั้งกับเรื่องโซเชียลเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับอีโคโนมิกเกี่ยวข้องกับenvironment นะครับและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเรื่องการเมืองแล้วก็กฎหมายด้วยนะครับเพราะการรู้เรื่องเทรนด์เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำให้เราคาดการณ์หรือพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องรู้เทรนด์ให้มันรอบตัวนะครับดังนั้นในรายการของเราเนี่ยก็จะคุยกันในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับ Steep Model นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายการ The Future Sight ของเราได้ในทุกวันพฤหัสในทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ